Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i studiet der er jeg fået besøg af en dansk komiker, som virker lidt som om, at han er den type, der godt kan lide at prøve at provokere og skubbe grænser. Og det er blandt andet det, vi skal tale om. Nu vi skal også tale om, at han er ude med sit andet one-man-show. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Torben Chris.
God aften.
Det er her den 12. september, at du tager på tur med dit nye stand-up-show, Torben Chris ABC. Og hvor langt er du i processen med det? Og er du glad for det indtil videre?
Jamen, jeg er rigtig glad for det, og jeg synes faktisk, at jeg er så langt, at jeg vil sige, at jeg nærmest er færdig. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været i så... Altså, det er helt modsat af, hvad det egentlig var, jeg gjorde i folkeskolen, og være færdig med en opgave før tid. Men det skyldes også, skal lige sige, at jeg havde to testshows her under festivalen. Der er jo Zulu Comedy Festival lige nu på Comedy Zoo i weekenden. Og så der skulle jeg jo være mere eller mindre færdig. Det er bare sådan en rar fornemmelse at være færdig, og så kan nogle af ens kolleger se det, og så kan de jo lige komme med små tips og sige, har du tænkt på, at du lige kunne vende det der om, eller du kan også lige sige, nå ja, for fanden. Sådan at kollegernes jokes jo også kommer med på landevejen, fordi at ellers så, det er jo så fjollet, hvis der er ikke noget mere irriterende, end hvis du har været rundt med show i hele landet, og så kommer Rasmus Olsen lige og ser dit show den sidste aften, og så siger han lige, har du tænkt på, at du kunne sige det der? Nej, havde du tænkt på, at du kunne sige det lidt før, for fanden? Altså.
Er man egentlig god til det som komikerkolleger? Det lyder som om, I er ret gode til at give hinanden konstruktiv kritik, men jeg tænker også, det er en branche, hvor man deles lidt om det samme publikum, så jeg kunne også godt sagtens forestille mig, at man måske siger, hvis man har en rettelse, så holder man den lidt for sig selv.
Det tror jeg virkelig ikke, der er nogen, der gør. Jeg tror, vi er uistand til at have fundet på noget sjovt, og så ikke give det videre. Altså, det tror jeg, men også fordi, du skal jo tænke på, hvis der er nogen, der har lavet en joke om et emne, så er det jo ret udtømt, og så kan det godt være, at du lige finder på en joke mere, men det er jo ikke nok til, at du kan gå i gang med at tage hul på hele det emne, så vil man jo hellere have, at joken kommer ud. Altså på den måde tror jeg, vi er meget sådan folkefærd, der bare tænker, vi skal jo bare gøre Danmark så sjov som muligt hele tiden. Men det er ret spøjs, vi snakker også tit selv om det i branchen, at det er eddernemme skørt det der med, at vi jo egentlig er hinandens konkurrenter, men vi er bare så pisse gode venner alle sammen, så alle folk det er bare sådan noget, ej, du skal da gøre det på den her måde, men også bare altså den måde, man hjælper hinanden frem på, ikke? Altså det er jo også bare, spøjst, at nu har jeg jo været vidne til mange gange, at jeg er blevet overhalet af komikere, der lige pludselig sælger flere billetter i min branche, men det er jo mig selv, der har fået dem frem, altså det er jo mig selv, der fik snakket, altså Simon Talbert ind i Comedy Fight Club, vi skal have ham her med, han er pisse sjov, det var da mig, der gav Nikolaj Stockholm sit første æselsport, ham er, han skal sgu med rundt, ikke? Og det kan man kan bare ikke lade være, fordi man bare tænker, det er sgu nogle grinere gutter der, men lad os få den frem, altså.
Og jeg er en, der egentlig, jeg kan rigtig godt lide stand-up, og jeg nørder det også lidt, ikke fordi jeg selv går til det eller sådan, men jeg kan godt lide det der med at skrive processen og dyrke, hvordan man og bygger jokes og sådan noget. Og af de ting, jeg har hørt, så virker det også som om, at nogle komikere for eksempel, de finder på jokes, de ikke selv kan levere, fordi de måske har en type af personlighed. Du er provokerende på scenen, du er sådan, måske den, der skubber grænser på scenen, ikke? Så der er måske nogle jokes, som du finder på.
Der er helt klart nogle jokes. Der er også nogen, der har en scenekarakter. Altså sådan en som Heino Hansen finder tit på nogle ret sjove jokes til mig, hvor han bare siger, der er det altså, gider du ikke sige det her, det passer perfekt til dig, fordi han er sådan en fjollet karakter. Han kan ikke sådan, jeg tager jo tit nogle seriøse emner op, ikke? Og hisser mig op over dem, og han er mere sådan... Han er jo bare en galning på scenen, ikke? Så det virker utroværdigt, at han lige pludselig havde gjort sig nogle dybe tanker omkring et eller andet, selvom han faktisk bare er virkelig ret sjov.
Men det er sjovt. Er der nogle typer af komikere, er der nogle af dem, der er i Danmark, som du godt kan lide at skrive til, fordi du så kan udlevere, eller hvad det er, udleve en humor, som du ikke kan normalt på scenen?
Jamen, det er jo ikke, fordi vi sætter os ned og sådan skriver til hinanden, medmindre man bliver hyret ind til det. Men altså, okay. Der er jo nogle gange, at hvor det er sjovt, at man lige sidder og ser et eller andet, og så bare tænker, fuck. Den her joke, det er da lige sådan noget, som Nikolaj Stockholm, han vil have en fest med, ikke? Og så kan han jo lige så godt få den, ikke?
Ja, det er sjovt. Og jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig, Torben Chris, også fordi at jeg kan huske, at jeg voksede jo lidt op, føler jeg, med sådan noget Zulu Comedy Fight Club, der var der i starten af nullerne.
Ja.
Og det var tilbage i, var det tilbage i 2003, at du var med i det for første gang?
Nej, 2003 debuterede. Jeg tror første gang, de sendte, jeg tror Comedy Fight Club, det startede i år 2006 eller sådan noget,
okay.
Som jeg husker det.
Nå, du kvalificerede dig i semifinalen til DM i stand-up i 2003.
Ja, det var der havde jeg nemlig debut.
Ja. Ja, og det er jo bare, det er ret lang tid siden sådan set. Og siden da, så har du lavet det her, det er dit andet soloshow. Du har så været sammen med Thomas Hartmann på Men's Room i tre shows på nuværende
tidspunkt. Ja, der har lavet tre shows, og så har lavet et andet firmashow, der hedder Rage Against the Mainstream, og så, ja, var så jeg har jo lavet nogle sæsoner, noget der, på, der giver det mening ifølge Torben Chris, ikke? Så det tog jo også noget tid. Plus der var det der, det var jo så, altså så har jeg lavet 3 sæsoner Comedy Fight Club og sådan noget, så altså det var, så det er jo derfor, det er jo klart, hvis man kun laver comedy, så altså sådan som Thomas Hartmann eksempelvis, han er jo nærmest ikke med i nogen tv-programmer, hvis jeg lægger mærke til det. Han koncentrerer sig jo bare om comedy, og derfor så ryger der jo nærmest et one man show ud hver år, ikke?
Ja.
Det har man jo ikke den samme tid til det, hvis man også skal lave alt det andet gøjl, som som jeg løber og laver, ikke? Men det her show altså, har jo virkelig været under udarbejdning længe, fordi planen var, at det skulle have været ude for 2 år siden, og så blev jeg sgu lige far, og så tænkte jeg, ja, det tør jeg sgu ikke løbe an på. At jeg, altså, det ved jeg godt, det gør jo ikke noget godt for ens skriveproces, at der nu er en, der bare skriger hele natten. Nej. Og slår dig i ansigtet dagen lang, ikke? Og så lige tænkte, lad os, nu havde jeg jo prøvet at blive far en gang før, så jeg vidste godt, lad os lige få ro på, bytte lige lidt om på nogle ting, og lavede i stedet for det show, det hed Rates Against the Mainstream, hvor, som var jo sammen med 3 kolleger, hvor jeg så ikke skulle producere helt så meget materiale, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt, det er i orden, når det kommer på landevejen, ikke? Altså man bliver sgu husket for det sidste, man har udsendt, og så det, ja, man er jo sin egen største reklamesøjle, ikke? Så det skal jo være sådan, at de folk, der ser det her show, de også vil se det næste. Så det skal jo fandme være, det skal fandme være godt. Det synes jeg også, det er blevet.
Og hvad, kan du fortælle om, hvad det handler om, det her Torben Chris' ABC?
Jamen altså, det er jo ligesom undertitel under A, B og C. Anekdoter, brok og comedy. Som du selv siger, så er jeg jo ret god til at hisse mig op over ting. Og det er jo selvfølgelig brokdelen, ikke? Så er jeg jo også virkelig en anekdotemaskine, som man jo også vil vide fra mine tidligere shows, at sur jeg ellers er på mangel på logik, så besidder jeg jo en imponerende mangel på logik, når jeg er fuld selv. Altså, der er jeg jo virkelig, virkelig god til at gøre dumme ting. Og så C'et står simpelthen for comedy, fordi at jeg har simpelthen opbygget scenografien som værende mit gamle klasselokale. Og så, altså, så tager jeg ligesom noget af læren med comedy med ind, så man kan lære noget om, hvordan et comedy show bliver til, og hvad for nogle jokes-typer der er og sådan noget, ikke?
Hvornår ved du, at du skal sætte dig ned og skrive et emne, eller om et emne? Fordi, som du selv siger, der er måske meget brok. Der er det der med, at du ikke helt kan forstå verden. Altså, men hvornår ved du, okay, nu sætter jeg mig faktisk ned. Der er nok kød på det her, til jeg kan skrive om det.
Jamen, det ved jeg, altså, som oftest, så de der emner der, som jo virkelig ender med at være de gode jokes, det starter jo med, at jeg er sur. Altså, hvor jeg starter med sådan at være oprigtig træt af noget, bare tænker, fuck, mand, hvorfor hisser folk sig nu op over det der? Noget af det, jeg brokker mig mest over, er jo virkeligheden, ironisk nok, andre folks brok. Som der er meget af den her tid, som folk jo kalder krænkelseskulturen, ikke? Den vi lever i nu. Og så sidder jeg jo, og så bliver jeg bare sur. Det er det første, jeg gør. Jeg starter med at blive sur, og så sidder jeg og røvkoncentrerer mig om at finde på jokes nok til, at jeg kan tillade mig at blive sur, for det er jo ikke nok bare at stå og hisse op. Det skal jo være sjovt samtidig, ikke? Så der er virkelig mange af mine emner, der bare starter med at raste. Men det er også en rar, altså det er jo et rart job at have, fordi hver gang jeg bliver rigtig, rigtig sur, så det næste, der sker, det er, okay, men hvordan går du så sjov? Så på en eller anden måde, så hver gang jeg bliver rasende, så ved jeg også, at så er jeg i gang med at gøre mit arbejde godt.
Det lyder som sådan en ambivalent følelse, fordi så snart man bliver vred, så bliver man måske glad, fordi man tænker, der er noget sjovt.
Jamen, det er nemlig det sådan, hold kæft, hvor er folk fucking idioter. Hvad skal de? Så er de sendt i gymnasiet, løber ned og vaske deres ansigt, fordi de ikke måtte gå black. Ej, hvor er det dumt. Så må jeg jo i gang med at lave jokes. Altså.
Og Torben Chris, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du ude her den 12. september med Torben Chris' ABC. Og du nævnte det her med krænkelseskultur. Og du startede jo for en del år siden, altså tilbage i 2003. Det var der, du var med i semifinalen i DM. Kan du mærke, om kulturen har ændret sig for dig som komiker? Altså, har det ændret sig, hvad man kan tillade sig at sige på scenen, og hvad folk de bliver stødt over?
Det har det. Det har helt klart ændret sig. Og komikere, der påstår, at de ikke tænker over det, det vil lyve, vil jeg sige. At du kan mærke en tydelig forskel. Og noget af det er også fint nok, da der er nogle ting, hvor man tænker, det er også okay, man ikke kan slippe afsted med det nu. Altså, der var eksempelvis, altså, hvis man ikke sidder og kigger gamle stand-up shows igennem for 15 år siden, er der meget af sådan noget altså homofobisk materiale, hvor en joke bare kan være et eller andet, har hun nok også bare en bøsse røv, eller sådan, altså, hvor det var primitivt, ikke? Men det var sagt, så synes jeg, at altså, så er der meget nu, altså noget, hvor man skal gå for meget på listesko, og det er et helt bevidst valg, jeg træffer, at sige, det gider jeg ikke. Altså, jeg synes også, at man må bare lave jokes omkring alting. Jeg synes, der er en irriterende tendens til i samfundet, at comedy bliver taget for alvorligt i forhold til det er. Altså, ligesom om folk ikke forstår, men det er jo nogle andre regler. Altså, det er sådan, hey, mener du virkelig det? Nej, for helvede, man havde jo ikke noget om kildeanalyse i folkeskolen. Altså, det er også, det skulle ikke tage det præcis så alvorligt, som hvis det var en leder i en avis. Altså, det er en form for skæv karakter, der nu står på scenen. Du er gået ind i et comedy-univers. Altså, du kan heller ikke bare, Det er jo lidt ligesom, der er nogle andre regler i en eller anden, ja, i en sportshal, eller eller andet, hvor når man, her må du gøre det, så synes jeg, det er lidt det samme. Nu går du ind, og så er det et andet regelsæt. Det skal vi lige være enige om. Nu er du til comedy, og så må vi godt lige lidt mere.
Og Torben Chris, grunden til, vi taler sammen, det er jo, fordi det er den 12. september, at du har premiere på dit næste one-man-show, der hedder Torben Chris' ABC. Og når du nævner det her med krænkelseskultur, så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt mere om det. Altså, hvilke områder eller hvilke emner, du føler, der er blevet mindre mulighed for udfoldelse og komisk. Altså, hvor er folk blevet lidt mere finfølende? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt mere om, men først så tager vi altså en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i studiet, der sidder jeg stadigvæk med den danske komiker Torben Chris, som den 12. september har premiere på sit andet one-man-show, der hedder Torben Chris' ABC. Og Torben, lige før pausen, der talte vi om det her med krænkelseskulturen, og du mener altså, at det har ændret sig i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man ikke kan tillade sig at sige. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre dig, på hvilke områder føler du, at man måske er blevet lidt mere finfølende, altså hvor du føler, at det er blevet lidt mere indskrænket, hvad man kan sige som komiker på en scene?
Altså inden for sådan noget som overvægt, som jeg ikke engang er sikker på, det må kaldes længere. Altså tyk, tror jeg, det hedder nu. Altså fordi der er virkelig kommet meget sådan noget fat-shaming. Jeg hader helt til det der med, når tingene bare får et begreb, ikke? Ah, men du fat-shamer, så ligesom om, så lyder det meget værre, så er det nærmest sådan, ligesom hvis du er racist eller sådan noget. Sådan, hey, du shamer nogen, det må man ikke. Hvorfor er det blevet bestemt? Ah, men du må ikke sige noget om de der, hvorfor må jeg ikke det? Jeg må da sige noget om alt muligt andet. Ah, men det har vi bestemt. Eksempelvis sådan noget som overvægtig, det er sindssygt svært at lave jokes med lige pludselig. Det har jeg ellers lavet. Altså, hvad så er jokes før i tiden, ikke? Men netop fordi, at jeg synes jo bare, det er sjovt at stille spørgsmålstegn ved ting. Jeg kan huske, at på et tidspunkt havde havde den der joke, hvor der altid var altid på forsiden af de der blade familiejournaler hjemme, og sådan, så var der altid en historie sådan noget, Birte tabte sig 96 kilo, hvor jeg bare siger, vi ved jo godt, hvordan man taber sig 96 kilo. Hvis du har 96 kilo ren overvægt, så skal du bevæge dig lidt, så spise dig. Men jeg synes jo, for mig, så ligger der også en historie i, hvordan har hun taget dem på? Så hvordan opdagede de det ikke undervejs? Havde du ikke opdaget, at altså, 96 kilo, havde du ikke opdaget, at du var blevet en kende overvægtig, da du havde taget 90 kilo på? Havde du ikke opdaget livremmen? Altså, sådan noget ikke, må man nærmest ikke stille spørgsmålstegn ved den dag i dag. Altså, den joke tror jeg ikke. At det var ikke alene fordi, at jeg havde ikke selv siddet derhjemme og tænkt, nu vil jeg ikke lave den her joke. Jeg havde lavet være med at lave den, fordi at publikum, de ikke ville grine af den i dag. Og det er jo den, når folk de siger, hvor går grænsen for comedy? Det er jo ikke komikere, der bestemmer det. Det er jo basalt set publikum. Men vi kan gøre det som komikere, at vi hele tiden kan forsøge at skubbe deres grænse. Og i virkeligheden er det nok lige det, prøver nu, at måske bare mere fastholde grænsen. Bare sige, I skal ikke tage flere ting fra os. Altså lad os nu bare vedtage, at det her må vi godt, mand. Vi må stadigvæk godt grine lidt af det her. Altså.
Er der nogle grænser, som du gerne vil have bliver skubbet mest? Eller er der et emne, hvor du tænker, der er det vigtigt at holde fast? Nu nævner du det her med fatshaming. Men jeg tænker, der er rigtig mange områder i verden, hvor at der måske kan være lidt tabu forbundet med det. Lige
jamen, jeg forsøger bare altid at holde fast i sund fornuft. Altså, det er bare det, jeg godt kan lide. Jeg hader, når tingene kommer over. Nu nævnte jeg lige kort det der eksempel før, som var fremme tidligere i år, hvor der var nogle gymnasieelever, der var blevet sendt ned til en gymnasiefest og vaske, fordi de har klædt sig ud som Michelle og Barack Obama. Og så er det igen det der med, når folk har fået et begreb. Men de går jo blackface. Du må aldrig som hvid gå blackface. Du må ikke male dig sort i ansigtet. Det er altid racistisk. Hvor jeg bare siger, nej, det synes jeg. Jeg synes, vi bliver nødt til at fortolke på sager. Jeg synes, vi bliver nødt til at bevare vores sund fornuft. Det, der var med den her fest, det var, at temaet for festen, det var alverdens helte. Og alle folk, de var klædt ud som Batman og Superman. Og så er der nogen, der vælger at klæde sig ud som Barack og Michelle Obama, fordi de synes, de er nogle helte. Så kan du ikke bare sige, at det er racistisk. Så kan du ikke bare sige, at det er noget svineri. Så må du lave en fortolkning og sige, nej, det er det okay. Og så ved jeg godt, folk siger, ja, men så kunne de bare lade være med at male sig sort i ansigtet. Men hvis du ikke har malet dig sort i ansigtet som hvid, og du skal klæde ud som Barack Obama, så er du bare en mand i et jakkesæt.
Altså, så må du bare blive Clinton. Så, det er man
heller ikke. Nej, det er det. Så kan du ikke. Så du kan ikke se, hvad du er jo. Så, jamen, det må du bare ikke. Jo, hvor jeg har sådan, det er jo nogle andre regler. Det er jo det, du godt må. Det er jo det, din kostymefest går jo ud på og klæder sig ud som noget, du ikke er. Mm. Ja, det er en hvid mand, der klæder sig ud som sort. Det må man godt i min verden. Det behøver ikke at være racistisk. Jeg synes, det er fjollet. Jeg synes, der skal være bare plads til, at vi i det mindste snakker om det, i stedet for, at ting, de bare bliver vedtaget af dem, der ligesom er mest sure. Det er i virkeligheden det, jeg er mest sur over ved den her krænkelseskultur. Det er, hvor hurtigt ting bliver taget alvorligt. Altså, var det, og det er, jo, det er jo ikke engang, jeg sidder jo ikke og graver gamle eksempler frem. Altså, det er jo også et eksempel fra i år, at de der alle skiltene i DSB, stille kopier, de blev fjernet, fordi at der var nogen der var sure over, at der var sådan et piktogram af en dame, der holdt et barn, og så ligesom sådan noget, der indikerede en taleboble ud for hende, og så stod der en mand ved siden af. Det var familiekopien, hvor der bare smart var nogen, der var sådan, nå, hvordan skal jeg fortolke det her skilt, at det kun er kvinder, og de snakker for meget, og det er kvinder, der skal tage sig af børnene, og manden bare skal forholde sig passivt. Så bliver alle de der, fucking alle skilte i tog, bliver udskiftet, fordi der er 300 mennesker, der er sure på Facebook, hvor jeg bare sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvorfor skal de 300 mennesker have den magt, når vi er så mange, der er røvhamrende ligeglade med det skilt? Altså, hvordan skal jeg fortolke det? Du skal sgu da ikke fortolke det, mand. Det er et fucking piktogram. Du skal da ikke skrive en fristil ud fra det. Du skal bare vide, her må man godt snakke ind. Det er det, de forsøger at skrive på det skilt, altså.
Men oplever du, at der er forskel på, hvordan folk reagerer og bliver krænket, når du er ude og optræde, for eksempel, og så på de sociale medier? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at der er nogen, der skriver noget kritisk på de sociale medier. Jeg har bare sjældent oplevet det sådan i virkelighedens verden, at der er nogen, der står.
Jamen, jeg tror nemlig, det der er problemet, det er jo, at det er bare synligt. Jeg tror, at som komiker er der umiddelbart også, vil jeg sige, altid måske 5% af salen, måske den er 10%, der bliver sat af på nogle af mine jokes, der er rasende over det. Men det er jo ikke synligt på samme måde, som hvis du laver et godt Facebook-opslag, du når ud til mange 100.000 mennesker. Når man så er 10% af dem, det er jo stadigvæk, altså så er det måske, altså så er det 60.000 mennesker, der er sure, ikke? Og så er det, ud af dem er der måske alligevel 1.000, der tager sig sammen til at skrive en besked. Så fylder det jo lige pludselig meget. Og det der er vildt på Facebook, det er jo, at der er jo en tendens til, at det negative fylder mere end det positive. For det er så nemt at, nu eksempelvis, da jeg havnede i det mange medier, jeg valgte at kalde en shitstorm, fordi at jeg var i bad med min datter for nogle år siden, ikke? Og ligesom, hvor det jo også var for at tage en debat, jeg havde smidt et billede op med mig inde på Facebook, så var der jo, altså det billede fik jo, altså 100.000 af likes, men det fik jo måske også 1.000 sure kommentarer, og de fylder jo meget i forhold til, fordi at det tal, det står og tækker op ved en lille tommeltot, der peger opad, ikke? Det fylder jo ikke lige så meget som 1.000 sure kommentarer. Det fylder virkelig meget, og når man bliver anklaget for at være pædofil, og det er ulækkert og sådan noget, så er det bare sådan, fuck, og det er jo derfor folk, de tager det alvorligt, ikke? Altså det er jo lidt, når der bliver lavet en eller anden reklamekampagne, så kan det godt være, at der er 5.000 mennesker, der har tænkt, hey, det er meget skægt, hvis der er 30 kommentarer nævnt, der siger, jeg synes, det er noget sexistisk pis, hvorfor skal det altid være sådan noget? Ja. Så er det dem, der bliver taget alvorligt.
Men når vi snakker om det her med det billede, du lagde op tilbage, jeg tror, det var 2015, du lagde det her billede op af dig. Du lagde også et billede op senere med dig, Bubber, i bad, som også er ret sjovt. Så er jeg bare en dange til det. Men oplever du, at du så omvender folk? Fordi du, altså, der er jo en pointe med det. Når du tager et billede af dig og din datter i bad, så er du også for at sige, så vidt jeg husker, og ret mig, hvis det er forkert, at sige, at det er i orden.
Ja, det var det helt klart derfor, fordi jeg synes, at samfundet det var begyndt at tage for meget hensyn. Også fordi, at der er noget, der er jo, det er jo få ting, der er nærmest ikke noget, der klammer at blive beskyldt for at være en pædofil. Så derfor kunne jeg mærke, at der var en tendens til, at folk de var begyndt sådan ligesom at tage hensyn. Jamen, det kan da også være, at der er noget forkert i det her. Hvor bare som, nej, det er vi 100% bevidste om, det er der ikke. Vi er i overvis praktiseret at være nøgne sammen med vores børn, og det sker der ikke noget ved tøj. Det er noget, vi har opfundet for at holde varmen. Det er ikke noget, vi har opfundet, fordi børn de krasser deres øjne ud, når de så en nøgndiller. Det er fjollet, og derfor tog jeg den debat. Men det, der er problemet, det er, vi lever lige nu i et samfund, især også forbindelse med de sociale medier, sådan noget, hvor folk de jo lever i et ekokammer, de snakker jo kun med folk, de er enige i, ikke? Og de får hele tiden at vide, måske kunne det her være noget for dig, så bliver det jo præsenteret for mere af det, de har liket. Så på den måde har jeg ikke omvendt nogen med det billede, men jeg har omvendt, jeg har fået nogen til at blive på holdet, og det var igen det der med, at jeg sagde, at det er ikke så meget at skubbe grænsen, det er mere at fastholde den, sådan at det ikke kommer over, for der er virkelig mange, der har været henne og sige til mig, vedrørende det der billede, sagt, ved du hvad, jeg er pisseglad for det billede der, fordi jeg var begyndt at gå i den anden grøft. Jeg var faktisk begyndt at tænke, okay, måske, altså nu er min datter, hun er 5 år gammel, måske kan jeg ikke tillade mig at være i bad med hende, måske kan vi ikke tillade sig at stå under den samme bruser og sådan noget. Men da du slog det billede op, så fik jeg ligesom genaktiveret min logiske sans, at jo, gud fanden kan jeg da det, det er jo fuldstændig ligegyldigt, det er jo rigtigt, det skal folk ikke bestemme over. Og det, så på den måde kan man jo være med til at måske ikke skubbe en grænse, men fastholde en grænse.
Hvilken proces går du igennem, når du ligesom inde i dit eget hoved skal tage stilling til, om det her det er rigtigt eller forkert? Fordi jeg tror, vi alle sammen har lyst til at gøre det rigtige. Vi har alle sammen lyst til at ligesom stå op for den moral, som vi ønsker at have. Ikke? Men det er bare, når du siger det her, så tænker jeg, hvad går der igennem hovedet på dig? Hvilken proces skal du igennem for at ligesom finde ud af, om det er rigtigt eller forkert? Eller er det en godt feeling?
Men det er jo den samme proces, som når jeg skriver mine jokes. Jo. Det er jo fordi, hvis du kan gøre grin med tingene, så er det jo fordi, de er til grin. Så du kan jo ikke argumentere logisk. Så jeg vil gerne høre en argumentere logisk for, hvorfor det skulle være skadeligt for et barn at se en nøgen mand. Altså, hvad bare sådan. Så det, du argumenterer, så det, man så skulle argumentere for, det var, at vi alle sammen, vi var blevet født til noget, der skader os. Altså, vi er blevet, altså, det er meningen fra naturens side, at mennesker skulle gå rundt nøgne jo. Altså, så du vil sige, så det er øjeblik, sådan en baby kommer ud, så er det bare, jamen, velkommen til forbrugssamfundet, få noget tøj på det der lort, fordi ellers så dør du jo. Så det er jo skadeligt at være nøgne. Gud, det der røv. Så vi kan jo høre, hvor dumt det er.
Ja. Og det er også bare, fordi jeg tænker, det kan være, at der er nogen, der lytter med nu, og står i den der skillevejslinje-agtige, og ikke kan finde ud af, er det rigtigt eller forkert. Og der vil jeg bare ønske, måske personligt, der vil jeg tænke, det kunne være rart at være lidt som dig,
det er bare prøve at argumentere modsat. Så det, altså, til at se, hvorfor gør man egentlig det her? Det er bare, altså, altid bare gå logikkens vej. Det er jo den samme, det er jo den samme vej på alle emner. Det er bare, hvorfor skulle det, fortæl mig hvorfor. Altså.
Og man kan altså opleve meget mere til dig, Torben Chris, fra den 12. september, når du er ude med Torben Chris' ABC. Og hvad kan man forvente af det?
Jamen, altså, man kan forvente at være rigtig, rigtig godt underholdt, hvis man deler min humor, og ellers så kan man jo forvente at blive pisset af, ligesom man plejer, fordi det er ikke et show, der er for alle. Det er min shows aldrig.
Og hvis man godt kunne tænke sig billetter, så gå ind og søg på nettet. Jeg tror, det er inde på Comedy Zoo eller inde på FBI.
Ja, du bare tage torbenchris.dk, ja. Det er nok det, der er nemmest at huske. Så ligger der link der.
Så kan man finde billetter derinde. Ja. Og Torben Chris, du har en fornøjelse, og held og lykke med show.
Mange tak skal du have.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.